Eelmisel nädalal tähistas kristlik maailm ülestõusmise pühasid. Seda, et Jeesus sündis, seda, et Jeesus elas, tegutses ja lõpuks ka suri. Naelutati ristipuule ja kolmandal päeval üles tõusis. See ülestõusmise hommik oli täidetud imelise rõõmuga. Jeesus oli surnust üles tõusnud. Kui alles kaks päeva tagasi oli ta naelutatud ristipuule, eelmisel päeval hauas puhanud, siis pühapäeva hommikul oli suur rõõm. Ja seda mitte taevas, mitte ainult taevas, vaid ka kõikjal maailmas. See oli päev, mil muutus kogu maailma ja kogu universumi ajalugu. Jeesus oli üles tõusnud ja seega oli surm esimest korda võidetud. See oli imeline päev. Kui Peetrus ja Johannes kuulevad Maarjalt uudist selle kohta, et Jeesust ei ole enam hauas, siis jooksevad nad kiiresti seda vaatama. Ja niipea, kui nad on selles veendunud, et haud on tühi, lähevad tagasi koju. Maarja on see, kes jääb tühja haua juurde. Kuid ta ei jää rõõmustama, vaid jääb nutma. Vaadake, kuidas Piibel seda kirjeldab Johannes evangeeliumi 20. peatükis 11-13. Salmini. Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi kahte valges riides inglit istuvad seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu. Ühte peatsis ja teist jalutsis. Ja need ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Tema vastas neile, nad on mu issand ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Maarja ei mõista veel, mis on toimunud. Ta kardab, et Jeesuse surnukeha on tõepoolest ära varastatud, nii nagu seda tollased riigijuhid kartsid. Maarja kardab seda, et kui valitsejad ja usujuhid võtsid temalt tema messia, tema päästja, tema õpetaja ja naelutasid ta ristile. Ja siis nüüd tahavad nad talt võtta ka mälestuse temast. Võtta selle koha, selle haua, kus juures käia ja meenutada seda, mida Jeesus on teinud. Ja tegelikult on Maarjal täiesti õigus. Meil ei ole seda kohta, mille juures käia ja meenutada, mida Jeesus oma elu ajal tegi. Meil ei ole hauda, sest Jeesusest ei ole seda jäänud. Väga sageli on meie arusaam inimestena asjadest väga piiratud. Kui me ei näe suurt pilti, siis tunduvad meile loogilised väikesed asjad. Ja selle loogika baasil on meid väga raske ümber veenda. Maarja oli veendunud selles, et Jeesuse surnukeha on kuhugi ära viidud. Isegi see, kui ta näeb kahte inglit Jeesuse haual, seal kohas, kus tema ihu oli, ühte peatsis ja teist jalutsis istumas, isegi see ei suuda teda veenda selles, et sekkunud on Jumal. Veelgi enam, järgmised salmid räägivad meile seda, et isegi Jeesus ei suuda Maarjat veenda. 14-15 salm siit Johannese 20. peatükist. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesus seismas. Aga ta ei teadnud, et see oli Jeesus. Jeesus ütles talle, naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Maarja arvas ta aednik olevat ütles talle, isand, kui sina oled ära kannud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid, ma ise toon ta ära. On hea, et Jumal näeb ja teab meie piiratust. Ja hea, et ta sekkub just siis, kui seda kõige enam vaja on. Maarja on see, kes on esimesena Jeesuse haua juures pühapäeva hommikul. Tema on üks esimesi koos teiste naistega, kes leiab tühja haua. Ja tema on see, kes tegelikult näeb esimesena ülestõusnud Kristust. Ja tema on ka see, kellele ülestõusnud Kristus ennast esimesena tutvustab. Piibel räägib sellest siis nii. Jeesus ütles talle Maarja. Too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles rabuni, see tähendab õpetaja. Jeesus tunneb Maarjat. Jeesus tunneb meid kõiki ja Maarja poole pöördub ta siis nimepidi. Ja sellest piisab, et Maarja tunneks selles, keda ta arvas aedniku olevat ära oma enese õpetaja. Maarjat veenab see isiklik suhe, see, mis kontakt on tal olnud Jeesusega varem, veenab selles, et see mees ei ole mitte aednik, vaid Jeesus ise. See ei ole jutt, mida räägib tundmatu, see, keda ta aednikuks pidas. Ja Maarjat ei veena tegelikult ka need kaks inglit, keda ta nägi. Ainult see suhe, ainult isiklik pöördumine paneb Maarja jaoks asjad paika. Vaadake, mida teevad jüngrid. Need kaks Jeesusel kõige lähemat jüngrid, tema sõbrad Johannes ja Peetrus. Johannes on isegi mees, kelle kohta kirjutatakse, et ta oli jünger, keda Jeesus armastas. Mida nemad teevad? 19. salm siin samas 20. peatükis räägib meile sellest. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, ja sest nad kartsid juute, siis olid seal tegelikult ka Johannes ja Peetrus. Seal olid 10 jüngrit. Puud oli Juudas, keda enam ei olnud nende seas, ja Toomas. Need jüngrid olid kokku tulnud ja uksed lukku pannud, sest nad kartsid. Seal toas ei olnud rõõmu ja hõiskamist sellepärast, et Jeesus on üles tõusnud, vaid palju mõtlikke sosinaid ja arutelusid. Jüngrid ei tea või nad ei ole veendunud selles, et Jeesus on üles tõusnud. Nad teavad seda, et Jeesust ei ole enam hauas. Nad olid ilmselt kuulnud juba ka Maarja jutustust sellest, kuidas ta oli näinud üles tõusnud Jeesust. Ja see on see, mis annab neile mõtteainet. See on see, mis paneb nad rääkima. Kas Maarja jutu näol on tegu lihtsalt ühe naisterahva jutuga, kes ei tea, mida ta näeb, või on seal midagi enamat aga? Ja kuigi neil on olemas fakte selle kohta, et Jeesus on üles tõusnud, kardavad nad sellest hoolimata. Kardavad isegi niivõrd, et nad on uksed lukku pannud, hoolimata sellest, et neid on seal tervelt 10. Kui me täna sellele tekstile tagasi vaatame, selle situatsioonile tagasi vaatame, siis võime meile tunduda natuke imelik, et jüngrid kardavad. Neil oli olemas kõik teadmised selle kohta, et Jeesus peab olema üles tõusnud. Neil olid kogemused Jeesusega. Tema sõnad, millest ta räägib sellest, et temagi sureb ja kolmandal päeval tõuseb ta ülesse. Nad on näinud tühja hauda. Nad on kuulnud Maarja kogemust, kuid nad ei usu. Sellepärast, et neil puudub see, mis Maarjal juba olemas on. Neil puudub isiklik kogemus üles tõusnud päästjaga. Täna on meil olemas täielik ülevaade sellest, mis toimus. Me teame seda, et reedesel päeval löödi Jeesus risti. Ta suri ja maeti maha või viidi kaljuhauda. Ja me teame seda, et ta tõusis ülesse kolmandal päeval, pühapäeval, selleks, et mõne aja pärast minna meile aset valmistama. Neid taevaseid mõiseid meile ette valmistama. Meie jaoks on need asjad suhteliselt selged. Me loeme tekste, kus Jeesus räägib sellest, et ta peab kannatama ja surema. Sellest, kuidas ta kolmandal päeval üles tõuseb ja sellest, kuidas jüngrid seda kõike kuulavad ja ei saa lihtsalt aru ja ei mõista seda, mida Jeesus ütleb. Me võime mõelda ka seda, et see on ju täiesti arusaamatu, et jüngrid ei mõista seda. Kuidas moodi nad mõista ei saa? Nad peavad väikese puudega olema selleks, et mitte sellest lihtsalt aru saavad. Nad on ju aastaid olnud Jeesusega koos. Jeesus on neid õpetanud ja nad ei saa aru nii olulistest asjadest. Meie ei ometi saame. Kuid vaadake, mida jüngrid on kogenud. 3,5 aastat tagasi on nad maha jätnud kõik selle, mis neil oli. Nad on maha jätnud oma perekonnad, oma töökohad, oma ärid, oma sõbrad, oma tuttavad, oma absoluutselt kõik, mis neil oli. Oma kodudki. Selleks, et olla koos Jeesusega. Selle 3,5 aasta jooksul on neid ühendanud üks hea side. Neist on saanud parimad sõbrad ja nad teavad. Nad on kogenud seda, et kui nad on koos Jumalaga, koos Jeesusega, siis ei ole neil mitte kunagi millestki puudus. Nad olid näinud neid imesid, mida Jeesus teeb. Nad olid näinud, kuidas üleloomulikud asjad lihtsalt sünnivad ja nad olid hakanud Jeesust armastama. Kuid nüüd, kaks õhtut tagasi, oli Jeesus surnud ristipuul, nii nagu üks tavaline pätt ja kaabakas, ja kogu linn rääkis sellest, et see, keda peeti messiaks, see, keda peeti Jumala pojaks, suureks õpetajaks, on tegelikult üks kõige tavalisem mässaja. Jüngrid kardavad sellepärast, et nad teavad, et usujuhtidele ei meeldi Jeesus ja tema jüngrid. Neile ei meeldinud see mees, kes käis mööda maad ja rääkis lihtsate sõnadega nendest olulistest asjadest, kes jäi seisma kõige viletsamate juures selleks, et aidata, mitte selleks, et nõuda neilt raha. Jüngrid teadsid, et Jeesus suri just nimelt usu pärast, seetõttu, et juudid tema surma nõudsid, mitte sellepärast, et roomlased teda hukat oleks tahtnud. Ja sellepärast nad kardavad ka oma elu pärast. Kui Jeesus pidi surema, sellepärast, et hävitada see sõnum, see kuulutus, siis on loogiline, et juudid tahavad hukata ka neid, kes tema sõnumit võiks edasi kanda. Õnneks ei luba Jumal mitte kunagi seda, et keegi võiks jääda segadusse või teadmatusse. Ja kuigi on mõned asjad, millest me ei saa mitte kunagi lõplikult aru, teeb Jumal omalt poolt väga palju selleks, et aidata meil mõista seda, mis on toiminud. Ja täpselt nii toimib ta ka jüngritega. Tol õhtul seal suletud uste taga, kus on palju rääkimist ja palju mõtisklemist, tuleb Jeesus. Ta pakub jüngritele täpselt seda sama võimalust, mida ta pakkus Maarjale. Lisaks teadmisele, et Jeesus on üles tõusnud, on ka jüngritele vaja isiklikku kogemust. Ja nüüd ei ole neil enam segadust. Enam ei ole kõhkluse ega kahtluse, sest Jeesus tuli. Jäi seisma nende keskele, ütles rahuleile. Ja vaadake, mida ta veel teeb. Ta ei tule lihtsalt nende keskele, vaid ta tõestab, et ta tõepoolest on see, kes reede õhtul ristil suri. 20. salm ütleb, kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Ja siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Tol õhtul oli vähemalt üks jünger, keda ei olnud koos teistega. See oli Toomas. Mees, keda hiljem on hakatud kutsuma uskmatuks Toomaks. Uskmatu Toomas on minu jaoks olnud alati keegi selline, kes ei usu ka siis, kui on olemas kõik põhjused ja kõik tõendid selleks, et ta võiks uskuda. Keegi, kes on põhimõtteliselt mitte uskuja. Keegi, kellel on elusuund arvata asjadest teistmoodi. Kui Toomas ei ole tegelikult selline. Toomas on täpselt samasugune nagu kõik ülejäänud jüngrid. Ja kuigi ta võib olla natukene depressiivsem kui näiteks Peetrus või Hannes, oli ju Toomas olnud see, kes siis kui Jeesus läks Laatsarust üles äratama, siis kui Jeesus oli jüngritele öelnud, et Laatsarus on surnud, oli Toomas öelnud ju teistelegi, et lähme meiegi, et koos temaga surra. Siis kindlasti ei too see depressiivsus kaasa uskmatust. Kui Toomas lõpuks teiste jüngritega kokku saab, siis ei saa teised mitte vaikida. Nad räägivad talle õhinal sellest, mis on toimunud. Nad räägivad, et Jeesus elab. Elab hoolimata sellest, et ta ristilöödi ja hauda pandi. Räägivad sellest, kuidas nad leidsid pühapäeva hommikul tühja haua ja kuidas Jeesus läbi suletud uste nende juurde tuli. Räägivad sellest, kuidas nad on näinud tema haava küljes ja kätes, räägivad sellest, mis on toimunud. Kuid mida teeb Toomas? 24-25 salm ütlevad. Aga Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, 1-12 ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Teised jüngrid ütlesid nende alle, meie oleme näinud issandat, aga tema ütles neile. Kui ma ei näe tema kätesees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätte ma külje sisse ei usuma mitte. Toomas tahab, ütleb siin sellega, et ta tahab tegelikult täpselt samasugust kogemust, nagu on saanud teised jüngrid. Ja kuigi ta teeb seda väga konkreetselt ja väga jõuliselt, kas see või absoluutselt mitte midagi on Jeesus seda kuulmas. Ja tema tahab anda Toomasele täpselt seda isiklikku kogemust. Ta tahab aidata Toomasel mõista seda, mis on toimunud. 8 päeva pärast olid jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli ja seisma nende keskele ütles, rahu teile. Seejärel ta ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas talle, minu issand ja minu jumal. Jeesus tuleb ja pakub Toomale täpselt samasuguse kogemuse, nagu on saanud Maarja seal haua ääres ja jüngrid pühapäeva õhtul 10 koos olles. Jeesus pakub Toomale isiklikku kogemust. Ja Toomale ei ole vaja enam panna oma sõrme tema naelaarmidesse ega oma kätt sinna, kus on oda haavad organud, vaid ta näeb Jeesust ja ütleb, minu issand ja minu jumal. Kuid segadust oli mujalgi. Emmose teel on Kleopas ja üks teine jünger. Ka neil on teadmisi. On selge, et nad on väga palju kuulnud Jeesuse õpetustest ja tema jutte sellest, et ta peab surema ja üles tõusma. Nad olid kuulnud juba seda, kuidas Maarja ja teised naised olid leinud tühja haua ja sellest hoolimata ei saanud mitte millestki aru. Nad räägivad Jeesusele, kes nendega seal teel koos hakkab kõndima. Niimoodi. Leiate selle siis Luuka 24. peatükist 19. salmist. See, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. See on see, mis meile peavalu valmistab. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes 3. päev pärast kõige selle sündimist. Nad ütlevad, aga meie lootsime. Ja tegelikult Jeesus vastab selle lootusele. Ta korraldab sealsamas teekonnal Jeruusalemmast Emmausse piivlitunni. Ta katab selle ajaga tegelikult kõik prohveti kuulutused, alustades Moosesest ja rääkides ka kõikidest teistest prohvetitest. Ta räägib sellest, kuidas tegelikult on piibel ette kuulutanud, mida Jeesus siia maa peale tegema tuli. Ta räägib asjadest, millest võibolla nad ei ole mitte kunagi varem aru saanud, mitte kunagi varem mõistnud ja nüüd nad mõistavad. Me näeme, et Kleopas ja kaaslane kuulavad nii, et nende süda põleb sees, kui Jeesus räägib ja kirja selgitab. Kuid millal need 2 meest mõistavad ükskord seda, et tegu nende kaasteelise näol on tegu Jeesusega? Vaadake 30. salmiselt Luuka 24. peatükist. Siis nad mõistavad seda siis, kui Jeesus nendega lauas istub, kui ta võtab leiva ja murrab selle ja õnnistab ja neile jagab. Alles siis avanevad neil silmad ja nad tunnevad ta ära. Miks Jeesus seda tegi? Miks tal oli vaja korraldada piiblitund? Sellepärast, et Kleopas ja tema kaaslane vajasid teadmisi. Teadmisi sellest, mida räägib neile Jumala sõna. Teadmisi sellest, kuidas moodi jääda, kasvatada oma usku, jääda oma usule kindlaks ka siis, kui puudub reaalne kogemus. Kui puudub see käega katsutav tõendus selle kohta, et asi täpselt nii on. Jeesus tahab neile anda teadmised, mis on kõige aluseks. Jeesus tahab neile anda teadmised, mis aitavad siis, kui tunded on nullis ja võime öelda ja mõelda nii, nagu Toomas seda kord tegi. Lähme, et koos temaga surra. Kuid Jeesus teab, et me ei saa rajada oma usku ainult teadmistele. Sellepärast annab ta nii Maarjale kui jüngritele seal pühapäeva õhtul toas, kui ka uskmatule Toomale ja ka Kleopasele ja tema kaaslasele isikliku kogemuse. Ta annab selle kogemuse, mis on tegelikult väärt selleks, et edasi elada ja edasi minna. Kogemuse, mille vastu ei saa mitte keegi mitte midagi öelda. Ma tean, et mu päästja elab, sest ma olen teda isiklikult tundnud, isiklikult näinud ja isiklikult kogenud. Jeesus tahab meid õpetada täpselt nii, nagu neid kahte jüngrit selle Emmause teel. Ja ta tahab tegelikult anda meile ka isikliku kogemuse, nii nagu kõikidel neile, kelles täna jutt on olnud. Sellepärast on meil alati valmis olla paluma kahte asja. Kõigepealt teadmisi selleks, et uskuda, ja siis ka kogemusi selleks, et uskuda. Sest ainult teadmised ja kogemused koos võivad meid viia edasi. Aamen.
Ja nii see on. Meie Jumal on taeva ja maa looja. Ja meie Jumal on taeva ja maa kuningas. Ja see kuningas tahab valitseda ka meie südametes. Ja ärme teeme seda halba valikut, et me ei laseks tal olla meie südame kuningas. Ja palun tõuseme nüüd, kui me issandale selle laulu laulame koos.